dlouze představovat společnost Prime, je to křesťanská organizace Nový život s tím manažery. Zaměřuje se na rovnováhu, zaměření a směrování. Pomáhá rozvíjet podnikatelům manažerům duchovní život. Každopádně máte možnost podívat se na informace na webových stránkách, jinak na židličkách máte takové papírky, které potom ke konci budou sbírány a budete moct vyhrát knihu. Dokonce dneska budou dva výherci, takže určitě si vypište, přečtete si informace a dejte tam na sebe když tak telefon a e-mail. Já jenom dopředu upozorňuji, abyste si v průběhu mohli vypsat. A já bych chtěl dneska představit skvělého speakera, který tady dneska máme a mám tu čest tady představit pana Michálka, pana Libora Michálka, který je senátorem Prahy 2 a 3. Což je úžasný, protože jsem byl upozorněn hlavně na ten Žižkov, že je důležitý. Každopádně je to český ekonom politik, známý kritikou a odhalováním korupčních praktik, což si myslím, že dneska je velmi zajímavé téma, i když téma je prosazování spravedlnosti a práva, což je k tomu určitě ruku v ruce. A má vystudovanou odbornou matematiku a jinak přírodovědnou fakultu v Olomouci. Takže já už nebudu brát čas a dovolte mi sem mezi nás přivítat pana magistra Libora Michálka.
Někdy jsem ještě představován také jako vystupovat, takže já na úvod vysvětlím, co obnáší tento pojem. Je to vlastně upozornění na to, že se ve veřejné správě děje něco nekalého, co může mít nějaké závažné důsledky pro třeba veřejné rozpočty. A já tu svoji prezentaci začnu situací, která byla před 18 lety, v roce 1996, kdy jsem přijal, bylo to zhruba začátkem března, vnitřní rozhodnutí, já se k tomu potom ještě dostanu k závěru, skutečně působit na tom poli prosazování práva a spravedlnosti. A já jsem tehdy, v tom roce 1996, působil ve Fondu národního majetku jako makléř. To vlastně obnášelo prodej akcií na burze cenných papírů, prodej vlastně státních podílů. Jedním z těch podílů byl právě i podíl v investiční a poštovní bance. A tehdy došlo k takové situaci, že byl boj mezi dvěma skupinami akcionářů a vlastně stát dobrovolně z toho boje vycouval určitou protislužbou. Takže já jsem na tuto situaci nejdříve upozorňoval své nadřízené. Tam to bylo, jak když hrám na stěnu hlavu, takže jsem nakonec některé ty skutečnosti zveřejnil v Hospodářských novinách. Takže jsem okamžitému zrušení pracovního poměru. A souviselo to vlastně s tím, že právě za ten pasivní přístup státu, který umožnil manažerům IPB ovládnout tuto banku, tak byly sponzorovány některé politické strany skrze investiční fondy ovládané touto finanční skupinou. A to bylo vlastně takové první veřejné oznámení na to, že se něco nekalého odehrává. Bohužel ta reakce médií byla tehdy prakticky nulová. Stejně tak reakce politických stran, protože, jak se později ukázalo, investiční a poštovní banka měla ty politiky obšancovány na všech stranách politického spektra, takže nikdo neměl v té době zájem do těch věcí nějak šťourat. A vlastně to, co následovalo, tak jenom pak potvrdilo, že pokud se ty věci neřeší včas, neřeší hnedka bez rodu v počátku, tak ty důsledky mohou být katastrofální. V případě IPB vlastně došlo k zavedení nucené správy ze strany ČNB až o 4 roky později, v roce 2000, a to už opravdu bylo až 5 minut po 12. A ty ekonomické dopady se odhadují na částku asi 160 až 170 miliard korun, protože vlastně ta banka poskytovala nedostatečně kryté úvěry s přízněným osobám, z části vlastně ty úvěry právě využívala k tomu ta skupina manažerů, aby nakoupila akcie IPB a z části vlastně ty peníze byly vyváděny do zahraničních fondů. Takže tady toto zrovna není úplně nejhezčí příklad toho, jak se má právo spravedlnost prosazovat, nicméně na této kauze se pak ukázaly některé principy, z nich jsem pak vycházel třeba v těch dalších situacích, kterými jsem v životě procházel. Bylo pikantní, tehdy při tom zásahu ČNB se postavil na obranu této banky a těch manažerů pozdější prezident, pan Václav Klaus. To samozřejmě nebylo náhodné. Pan Procházka, který tam vlastně přístupil z managementu IPB, byl jeho velmi dobrý známý. A ukázalo se tady na té kauze i to, jak fungují nebo nefungují orgány činné v trestním řízení. Možná si vzpomínáte situaci, která byla zhruba před, nevím, jestli rokem dvěma, kdy končil ve funkci vrchního státního zástupce pan Rampula a ve funkci jeho náměstka pan Grigárek. A to byly právě osoby, které několik let tu kauzu IPB držely pod pokličkou. Když se přesunu o nějakých pár let dále, tak v roce 1998 vznikla komise pro cenné papíry. Tam jsem měl tu čest být, doufám si říct, ve správný čas na správném místě, protože v té době bylo takové celospolečenské klima, poptávka, aby se začaly řešit problémy, které se nakupily v investičních fondech. Bylo to po sérii nucených zpráv v takových fondech jako investiční fond Trend, investiční fond Mercia a podobně v CS fondech. A vlastně tehdy bylo takové zhruba osmileté období od toho roku 1998 do roku 2006, kdy byl dán průchod té spravedlnosti, alespoň částečně, alespoň prostě v určitém segmentu finančního trhu. A to, co se vlastně podařilo za doby Komise pro cenné papíry, nemá potom vlastně obdobu v té historii prosazování práva a spravedlnosti po revolučním. A já si pak dovolím na závěr zhrnout některé faktory, které věřím, že přispěly k tomu, aby tento správní úřad pročistil vlastně to, co na finančním trhu do té doby bylo nezdravé. My se tady budeme bavit na téma spravedlnost, ale jak člověk může vidět prostě v médiích, ne vždy se podaří prosadit spravedlivé rozhodnutí a dokonce se na některých kauzách dá ukázat, že postup podle zákona nemusí vést ke spravedlivému řešení a naopak to, co se jeví, že by bylo spravedlivým řešením, není realizovatelné podle českého právního řádu. Já to uvedu na jednom takovém konkrétním příkladě, dalo by se jich uvést více. Komise pro cenné papíry někdy v tom roce 2000 řešila nelegální operace jednoho obchodníka s cennými papíry a měla podle zákona pravomoc přikázat, aby tento obchodník nepřeváděl peněžní prostředky na účty v uvozovkách jiných osob. To opatření mohlo směřovat jak vůči tomu obchodníkovi, tak vůči té bance, kde měl prostředky uložené. No a samozřejmě nebylo nic jednoduššího, když byla ta dikce zákona zákaz převodu na účet jiné osoby, aby ten obchodník zřídil i třeba v téže bance účet na své jméno a realizoval ten převod vlastně na účet ne jiné osoby, ale téže osoby. A v okamžiku, kdy Komise pro cenné papíry trošku rozšířila to své rozhodnutí právě na zákaz převodu i na jiný zřízený účet téže osoby, tak okamžitě jsme byli napadeni za zneužívání pravomoci veřejného činitele, protože podle listiny práv a svobod může být státní moc uplatňována jenom v mezích a způsobem, které stanoví zákon. Takže prakticky ten zákon tehdy byl nastaven tak, že byl bez zubí a měl významnou díru a v okamžiku, kdy byla snaha tu díru, řekněme, zaplnit tím, že bude upraveno to rozhodnutí i v té části převodu na účet toho obchodníka, tak okamžitě proti nám byly dávány trestní oznámení. Takže to je jenom takový příklad právě, že nevždy postup podle zákona musí vést k řešení spravedlivému. Nicméně ten aparát komise byl velmi takový akční, aktivní a dávali jsme řadu podnětů na změnu legislativy. Snažili jsme se využít maximálně těch kompetencí, které tehdy byly v té legislativě. A skutečně se podařilo zhruba 2,5 miliardy korun, které předtím byly nelegálně vlastně vyvedeny z fondu kolektivního investování, dostat zpátky pro ty poškozené investory. Jak tady zaznělo, já vlastně jsem vzdělání matematik, takže jsem si procházel v tomto správním úřadu určitými svízelnými situacemi. To je možná jeden z dalších takových messageů tady té přednášky, že prostě být na té poli prosazování práva spravedlnosti opravdu vyžaduje určité oběti a člověk musí ledaco zkousnout, aby tady na tom poli nějakým způsobem vydržel. Takže mě osobně činilo teda poměrně problém, když jsem třeba dával určité rady svému vedení, prezidiu Komise pro cenné papíry, a oni třeba nevždy podle nich postupovali. A až po letech, příklad zavedla se nějaká nucená zpráva v roce 2000 a k soudu, k vrchnímu soudu nebo později nejvyššímu správnímu soudu, se to dostalo až po 4-5 letech. Takže až s velkým časovým postupem se ukázalo, že vlastně ty rady, jak v té věci postupovat, byly dobré, i když třeba právníci, nebo ti, kteří měli právní vzdělání, radili postupu opačnému. A vlastně postupem toho času došlo k tomu, že skutečně to prezidium Komise pro cenné papíry naslouchalo tomu, jaké rady jim člověk dával a podařilo se v řadě případů ty věci dotáhnout k tomu zdárnému spravedlivému rozuzlení. A nechci tady zatěžovat nějakými statistikami, ale když by jenom člověk srovnal to, jaká byla úspěšnost ve vymáhání těch finančních prostředků právě na poli kolektivního investování, kde se mělo tu možnost působit, a v ostatních oblastech, třeba u obchodníků s cennými papíry nebo u družstevních záložen a jiných finančních institucí, tak vlastně to byl 10 až 12 násobek v tom navracení v těch finančních prostředků toho, co bylo v jiných segmentech finančního trhu. Nicméně, jak je tady v té poslední pacičce, ta zpráva, no, jde to, ale má to svůj daň, tak v roce 2005 Komise pro cenné papíry odkryla určité nelegální postupy jednoho obchodníka s cennými papíry, který vlastně obchodoval tím způsobem, že uzavíral obchody během obchodního dne a následně po uzavření toho obchodního dne přiděloval úspěšné obchody nejmenovanému právníkovi, který pracoval pro určitou politickou stranu, a ty obchody, které byly ztrátové, tak naopak přiřazoval řadovým klientům. Takže byly určité osoby, které dosahovaly zhodnocení třeba 25-35% ročně, ale 95% klientů mělo výnos někde mezi minus 2 a plus 2 procenty, tak ve chvíli, kdy proti tomuto subjektu komise zasáhla, tak pan právník spustil své mechanismy a páky a komise pro cenné papíry byla v roce 2006 zrušena a část zaměstnanců vlastně byla převedena do České národní banky. Ta Česká národní banka tam byla taková zajímavá situace. Já vlastně v té komisi pro cenné papíry jsem byl ředitelem podporu kolektivního investování v té České národní bance. Mně byl dán do výjimku i dohled nad penzijními fondy, takže dalo by se říct, že se uplatnil ten princip, v mále si byl věrný, tak ti dáme větší porci. Ovšem ono to tak úplně nebylo. Spíš se jednalo o určitý test toho, jak má fungovat takzvaný funkcionální dohled. A dohled prostě nad investičními společnostmi a penzijními fondy byl do toho roku 2006 zásadně rozdílný. U těch investičních společností to dělá Komise pro cenné papíry, u penzijních fondů Ministerstvo financí. A skloubit tady tyhle ty postupy v tom dohledu nebylo vůbec jednoduché. Nicméně mě osobně velmi pomohla ta zkušenost s odkrýváním toho, jak se asymetricky nespravedlivě přidělují zisky v oblasti obchodníků s cennými papíry. A světe div se, to samé vlastně se dělo v penzijních fondech, kdy zase jenom takový krátký příklad. Na začátku roku, nevím, jestli to bylo 2008-2009, bylo v těch penzijních fondech zhruba 200 miliard korun, 195 miliard bylo klientů, 5 miliard bylo vlastní kapitál akcionářů těch penzijních fondů. A když během roku zhodnotili majetek o 5%, o 10 miliard, no tak by se zdálo, že spravedlivé řešení bude dát těch 9,75 miliardy klientům a těch 250 milionů akcionářům, aby se nějak proporčně drželo to, kolik kapitálu kdo do toho vložil. Nicméně opak byl pravdou, akcionáři si zhrábli 8 miliard, klientům dali 2 miliardy, takže klienti zhodnotili o 1%, akcionáři o 160%. A to jsem nepovažoval za úplně spravedlivé, ale v okamžiku, kdy jsem bankovní radu na toto začal upozorňovat, tak sice se mi podařilo prosadit určité rozhodnutí, ale ta odveta opět byla drtivá, takže jsem byl odvolán z té funkce. Tam byl pochopitelně problém v tom, že když už některé věci jsou písemně na papíře, když už prostě z toho odporu prostě České národní banky odejde nějaký dokument, který vyzývá k nápravě, tak se to nedá jenom tak jakoby vzít zpět. I když samozřejmě bankovní rada působí jako orgán druhého stupně a mohla a měla vlastně tu pravomoc korigovat ta má rozhodnutí, tak to neudělala, protože by si samozřejmě sami podřízli pod sebou větev. Bylo to vlastně v době finanční krize a pokud by zkrachovali některé penzijní fondy, tak by z toho měla problém i bankovní rada. Nicméně ta situace toho odvolání byla asi pro mě a pro mou manželku jednou z takových nejnáročnějších za celou vlastně tu profesní praxi, protože jsme to vnímali velmi nespravedlivě. Jo, že člověk prostě odhalí to, že tady byli klienti poškozeni téměř o 8 miliard korun a a vlastně místo, aby byla zjednána náprava, tak je postižen ten, kdo na ty věci upozorní. Takže to jenom tady bylo pro odlehčení, hledá se žena, pokud znáte tady, tady ten song, tak to je spíš parafráze, ale pokud člověk je v takových situacích, tak hodně záleží na tom zázemí, hodně záleží na tom, jestli má oporu v rodině, a kypou teda jsem ji měl, takže taková ta horská profesní dráha, jak jsem to tady nazval, že člověk, ať už v tom Fondu národního majetku, ale i částečně v té komisi a pak v té ČNB šel chvíli nahoru, chvíli dolů, tak to opravdu vyžaduje velmi, velmi dobré rodinné zázemí. Já tady potom ještě v závěru, jestli bude prostor, něco zmíním o víře, o tom, jak věřím, fungují některé duchovní zákonitosti, ale tady si jenom dovolím takovou drobnou poznámku. Asi 2 měsíce poté, co jsem byl odvolán z funkce ředitele odboru kolektivního investování a penzijních fondů, tak jsem byl osloven ze strany Světové banky, abych pro ně dělal nějaký projekt. A po platové stránce to pak bylo možná ještě lépe ohodnoceno, než byli ohodnoceni někteří členové bankovní rady. Takže ti pak skřípěli zubama a možná by byli raději, kdybych v té funkci zůstal a kdyby to řešili jenom tím, že tam má rozhodnutí z prvního stupně vždycky trošku poupraví, jako když střílíte na střelenici do terče a někdo vám trošku ohne prostě tu mušku. No, tak já tady zase ještě se pak více zmíním o principu takzvané vyrovnávací spravedlnosti a díky bohu i v té situaci v České národní bance zafungovala a kromě toho finančního ohodnocení, které jsem pak měl z té Světové banky, tak mi pánové z vedení ČNB, protože mé odvolání odůvodnili tím, že jsem prostě měl nějaké nedostatky v manažerském řízení, no, to se právě týkalo toho slučování těch dvou odlišných útvarů, tak jsem teda požádal, když teda jsem v tomto takhle nedostatečný, jestli by mi zaplatili manažerské studium, tak mě ho zaplatili a získal jsem oficiální papír na management ve veřejné správě. Tak to bylo taky zajímavé. No a když jsem ten papír měl, tak jsem byl osloven panem Knetigem. To už je kauza, která vlastně byla hodně medializována v roce 2010 na Státním fondu životního prostředí. A ten člověk, který mě oslovil, to bylo velmi zvláštní, ten pan Knetik, já jsem s ním měl zkušenost zhruba 10 letou, někdy od toho roku 2000, kdy on působil v několika investičních společnostech a fondech jako nucený správce. A při výkonu těchto funkcí on opravdu dosahoval velmi nadprůměrných výsledků v tom vymáhání prostředků pro klienty. Ku příkladu v těch CS fondech dosáhl návratnosti zhruba 50%, zatímco průměr třeba v České konsolidační agentuře byl kolem 10%. A nevím dodnes, jak vlastně on si představoval to, že já budu fungovat, protože musel vědět, že jsem hodně aktivní na poli vlastně ochrany práv spotřebitelů nebo ochrany práv investorů. Ale zřejmě ta první pacička, která je tady uvedena, takovým hlavním důvodem, proč to oslovení přišlo, byla určitá personální nouze, protože pan tehdejší ministr životního prostředí Drobil měl být původně ministrem průmyslu a obchodu. Jak jsem se později dověděl, tak tam měli nějaký tým připraven. A když při jednom nočním jednání se dozvěděli, že pan Klaus chce na tomto postu pana Kocourka, který v té době neměl žádnou funkci ani v ODS a myslím ani poslancem nebyl, nicméně byl kamarád pana prezidenta, tak pan Drobil se musel stáhnout a jít na životní prostředí, což rozhodně nebyla, což rozhodně nebylo pole působnosti, kterého by ho nějak extra přitahovalo. Ale s tím pak souvisla i ta skutečnost, že ani pan Drobil, ani vlastně ten jeho poradce neměli vlastně dostatek lidí na to, aby obsadili různé ty podřízené organizace a různé výbory, ve kterých se vlastně rozhodovalo o projektech. Takže jsem se stal ředitelem tohoto fondu s tím, že jsem podle oficiálního zadání měl realizovat jeho transformaci na tzv. Zelenou banku. Ale fakticky to vypadalo tak, že pan poradce chtěl pouze realizaci nejrůznějších typů, hlavně poradenských zakázek, tak, aby se co nejvíce peněz vlastně z toho fondu vyvedlo na zpřízněné právní poradenské firmy nebo prostě reklamní agentury. S tím pak bylo spojeno i to, že tam byly nějaké personální požadavky, vždycky, kde je hodně odborníků, tam je problém, že když někdo chce prosadit nějaké nesprávné rozhodnutí, tak má hodně oponentů, takže po mně bylo chtěno, abych vlastně vyhodil řadu lidí ze strany zelených, ale i některé další. Takže v tom roce 2010, respektive v tom září roku 2010, opravdu byl poměrně velký tlak na to, aby se celá ta instituce úplně překopala a vysála, kudy jen to bylo možné. A já jsem se nejdřív snažil tu věc řešit prostě s ministrem vnitra, později s panem premiérem. Dodnes jenom taková úsměvná perlička. Když jsem chtěl, aby pan premiér zaangažoval v té kauze bezpečnostní informační službu, tak mě bylo řečeno, že než teda půjdu na schůzku s panem premiérem, tak musím do e-mailu napsat paní Naďové, čeho se ta schůzka bude týkat. Takže jsem psal paní Naďové. To jsem samozřejmě nevěděl v té době, že aby bylo možné jít na schůzku s panem premiérem, že se musí koupit paní Naďové kabelka v minimální hodnotě 20 000 korun, případně šperky v adekvátní hodnotě. Takže jsem se díky této své nevědomosti panu premiérovi nedostal. Na straně druhé byl písemný důkaz v e-mailu, že jsem vlastně ho na to korupční, respektive paní Naďovou, na to korupční podezření upozornil i na to, že by v této věci měla být aktivní bezpečnostní informační služba. No, tak zhruba po měsíci se potom ozval další dneska známý aktér, pan Poul, tehdejší šéf úřadu vlády. Taky blbec jsem tam prostě vlezl a všecko jsem mu popsal. Asi musel mít velmi silné cukání, když jsem mu ty věci popisoval, protože je to asi jako kdybyste chtěli odhalit nějakou hlavu mafie a šli za člověkem, který má tomu kápovi téměř nejblíž. No, tak vždycky po takovýchto schůzkách potom následoval telefonát pana Drobila ve smyslu, co jako to má znamenat, že jsem si dovolil oslovit ať už pana Jona nebo pana Nečase a další. Tak si mě takhle jednoho dne pozval na kobereček a to už jsem teda věděl, že orgány činné v trestním řízení v té době asi moc činné nebudou. Tak jsem byl činný já a pořídil jsem si vlastně nahrávky některých těch rozhovorů s panem Knetigem a potom i s panem Drobilem. Ten tu schůzku uváděl slovy zhruba doufám, že to, co si tady říkáme, zůstane jen mezi námi. Tak vzhledem k tomu, co pak bylo obsahem, tak jsem nepovažoval za úplně ideální tady tomuto přání dostat. Ale ta situace, já to teď trošku odlehču, ale ta situace opravdu byla poměrně náročná. A pokud pak budete mít zájem, více se o tom můžete dočíst v knížce, kterou tady mám. A opravdu dnešní optikou prostě viděno, tak jsem měl určitou nadpřirozenou ochranu, protože myslím si, že jinak by se se mnou velmi rychle vypořádali. Tou ochranou bylo to, že jak jsem se později dověděl od člověka, který měl blízko ke kapelnice, tak vlastně uvažování těch politiků bylo takové, že když někdo něco dělá, tak to určitě dělá na objednávku někoho. Těžko si pánové dovedli představit, že by člověk jednal jenom tak, jako na základě prostě svého vědomí, svědomí. No, takže ku příkladu, když jsem v září 20 odmítl podepsat souhlas s vyhlášením výběrového řízení na výstavbu čističky odpadních vod v Praze, která ve třech etapách měla stát asi 20 miliard korun, zatímco jsme měli informace, že kdyby ta zadávačka byla šitá na ty nejnovější technologie, tak paradoxně by ta cena nebyla vyšší, ale nižší, asi o 6 miliard. Tehdy prostě bylo několik těch nočních telefonátů, kde na mě pan Knetik naléhal, aby ten souhlas byl udělen, a když jsem to odmítl, tak to, že se tak stalo, jo, tak bylo vykládáno potom, že buď pracuju pro nějakou část ODSky ve Středočeském kraji, protože v okamžiku, kdy nebyly přiklepnuty peníze Praze, tak vlastně zůstával větší objem finančních prostředků pro výstavbu čističek ve Středočeském kraji. Tak když si pánové Bendl a Tluchoř vysvětlili s panem Drobilem, že opravdu to nejsou ani, kteří by mě tady k tomuto rozhodnutí ponoukali, tak další varianta, která na K9 byla diskutována, byla ta, že vlastně pracuji pro pana Tůmu, protože on v té době byl šéfem finančního výboru na magistrátu, ale vlastně nějaký rok předtím ještě mým šéfem v České národní bance. A shodou okolností TOP 09 vlastně kritizovala ten projekt čističky těsně předtím, než já jsem byl odvolán z funkce v prosinci 2010, jenomže je v tom, že já jsem ten nesouhlas vydával už v září, asi 3 měsíce, nebo 4 měsíce předtím. Takže když si zase pánové vysvětlili, že opravdu to takhle není, tak další teorie byla, že spolupracují se stanou věci veřejné a tak dále. Tak to je jenom taková ilustrace toho, že když ti lidé uvažovali tady tímto smyslem, tak to byla určitá ochrana, protože kdyby věděli, že za mnou nikdo nestojí, tak by asi pan Drobil jednal daleko rychleji a důrazněji. No. S tou vyrovnávací spravedlností, jak jsem to vlastně popsal v případě té České národní banky, tak vlastně to pak zafungovalo i na tom Státním fondu životního prostředí, protože 2 dny poté, co jsem podal trestní oznámení, jsem sice byl já odvolán z funkce, ale dalších pár dnů na to musel ve funkci skončit ministr Drobil, protože na jedné z těch nahrávek vlastně požadoval, abych, nebo říkal, že když ty nahrávky zničím, tak vlastně budu moct dělat jemu náměstka a že tam budu moci udělat projekt za 1 miliardu, což přeloženo znamená při nějakém průměrném nadhodnocení veřejných zakázek 10 až 15%, že když to zničím ty nahrávky, tak dostanu 150 milionů korun. Tak, tadyhle je jenom krátké shrnutí z té knížky, ale to opravdu asi spíš pro ty z vás, které to zajímá podrobněji, tak tak si to potom můžete projít. To přítel na telefonu, to je snaha o určité odlehčení. Jednoho dne se mi stalo, že vlastně proběhlo jednání na státním fondu, kde byl přítomen tehdejší ministr dopravy Vít Bárta, pan Drobil, pak jsem tam byl já, ještě nějaký náměstek z ministerstva životního prostředí a nějaký asistent pana Bárty. A bylo to zhruba týden poté, co jsem vlastně upozorňoval pana ministra Jona, že se na státním fondu děje něco nekalého právě tehdy v souvislosti s čističkou odpadního od Praha. A my jsme tam byli asi půl hodiny na tom jednání, pak nám bylo řečeno, že máme všichni odejít, zůstal tam jenom pan Drobil a pan Bárta. A mě pak večer volal pan Knetik, který byl tehdy na dovolené někde v Karibiku, jestli jsem Pítkovi, měnilo panu Bártovi, říkal něco o tom, že by mě Drobil tlačil do nějakého rozhodnutí ohledně té čističky. Tak to mě hodně zamrazilo, protože bylo vlastně jasné, že tam moje informace se vrací jako bumerang a pan Bárta měl údajně říct něco ve stylu Pavle, jméno Drobile, dávej si na toho Michálka pozor. Jo, zmiňoval prostě, že ho tlačíš v nějakých věcech kolem čističky. No, nicméně půl sebezáchovy teda zafungoval, když mi takhle pan Knetik volal, abych řekl jsem teda, že ne, že jsem Vítkovi nic neříkal. Už jsem teda nedoplňoval, že jsem to říkal panu Jonovi a že ten mu to možná vyřídil, ale vlastně bylo s tím spojeno to, že člověk byl v nesmírné nejistotě a vlastně nevěděl jsem, na koho se obrátit, aby se to právě jako bumerang hnedka neotočilo proti mně. A ono se později ukázalo, že by opravdu nebylo rozumné se obracet ani na ty orgány činné v trestním řízení, protože v podstatě v den, kdy já jsem potom podal trestní oznámení, tak pan policejní prezident informoval o obsahu toho spisu přímo premiéra, čímž porušil povinnost mlčenlivosti a ve chvíli, kdy takhle jakoby ten člověk od policie vynese ty informace druhé straně, tak pochopitelně tím může řadu úkonů zmařit. To se také částečně stalo. A zase pan policejní prezident teda naštěstí 14 dnů po té, co tohle udělal, musel skončit ve funkci. V tom se teda zaangažoval pan Klaus pozitivně. Ale znemožnilo to třeba to, aby byly zabaveny počítače tehdejšímu náměstkovi a panu poradci. Už jsem tady zmiňoval tu věc, jak někteří politici uvažují a zase jenom krátký citát z oblíbené písně, jsou tu všude, že skutečně ta ochrana byla nadpřirozená. A samozřejmě velkou roli opět mělo to v celé té kauze, že člověk měl to silné rodinné zázemí, takže znovu tady poděkování mé manželce. A obrovským rozdílem, který já jsem vnímal mezi tím rokem 1996 a 2010, byl právě i přístup médií. Protože zatímco v tom roce 96 šlo o daleko větší peníze než v tom roce 20, tak ty věci zůstaly prostě pod pokličkou. Tak tady v tomto případě ta média tomu věnovala značnou pozornost. Dá se říct, že většina těch redaktorů, těch komentátorů měla snahu ty věci opravdu rozklíčovat a posoudit maximálně objektivně, takže byli někteří, kteří samozřejmě kritizovali to, jak jsem v té věci postupoval, tak většina ostatních de facto docházela k názoru, že jiný postup ani možný nebyl. Právě díky té sporadické činnosti nebo nečinnosti těch složek, které v té věci měli být aktivní, když jsem já to oslovení učinil. Tak, já jsem tady zmínil, to je ta poslední pacička domino, že vlastně díky té kauze skončil ten policejní prezident, ale ta kauza vlastně měla ještě další dopady, skončila ve funkci vrchní státní zástupkyně, museli pak skončit ve funkci i někteří lidé na magistrátu hlavního města Prahy, kteří tam ty sporadické zakázky dělali do té doby na běžícím páse. Takže tohle to rozhodně těm věcem pomohlo. A jak jsem tady zmínil na úvod, ono to potom postupovalo ještě dál a v té funkci nakonec skončil i pan Rampula a jeho náměstek Grigárek. Tady jenom si dovolím takovou krátkou odbočku. Ono se může zdát, že třeba rozkrytí takovéhle kauzy vyžaduje, aby člověk byl na nějakém vysokém postu, ale pokud si vzpomínáte případ pana Bartáka, který zneužíval asistentky, byl to vlastně šéf pražského Lions klubu a měl velmi, velmi prostě dobré kontakty na některé politiky, tak na tom příkladu vlastně je vidět, že i svědectví jedné jediné osoby, nevím teď jméno konkrétně ty asistentky, ale prostě to, že se rozhodla vypovídat, tak to spustilo do pohybu prostě proces, který vedl až k tomu, že musel také v té funkci skončit člověk, který kryl ty kauzy kolem investiční a poštovní banky a Mostecké uhelné. A také to bylo poměrně pikantní, protože vlastně, když pana Bartáka přišla zatýkat policie, tak ho nenapadlo nic chytřejšího, než zvednout telefon a volat panu Grigárkovi s dotazem, co to má znamenat. Ovšem netušil v té době, že už ty telefonáty jsou monitorované, takže místo, aby pan Barták pomohl sobě, tak už chodil panu Grigárkovi a potažmo i panu Rampolu. Tak otázka může znít, proč se zabývat vůbec problematikou korupce. Já, protože jsem spíše ekonom, tak tady začnu těmi ekonomickými odhady. Ty odhady jsou, že díky vlastně korupčnímu jednání přichází státní rozpočet o desítky miliard korun. Já tady uvedu jenom jeden příklad. Dělali jsme s kolegy teďka v minulém roce analýzu toho, jaké jsou náklady na různé externí, právní, poradenské, konzultační, reklamní, IT pseudoslužby ve 100 největších státních institucích, firmách nebo státem ovládaných společnostech. A ukázalo se, že tyto náklady dosahují 65 miliard při mzdových nákladech kolem 53. To znamená, že tady ty externí služby jsou kolem 120% mzdových nákladů, zatímco v soukromé sféře běžně se tato hladina pohybuje do 30%. Takže nechci tady dělat propagaci panu Babišovi, ale řídit stát jako firmu tady v těch ekonomických ukazatelích by jenom na těchto externích provozních nákladech podotýkám představovalo úsporu 50 miliard korun. A to samozřejmě ty náklady na infrastrukturní stavby, jo, dálnice, železnice, letiště a podobně jsou násobně větší. Takže rozhodně má smysl se zabývat tím, jak ten prostor pro korupci omezit. Já se tady dotknu některých legislativních opatření, ale zkušenost finančního trhu je, že nejefektivnější jsou ty opatření, které se dají nazvat jakoby kvantitativní regulací, to znamená natvrdo střihnete, že prostě ty náklady třeba nesmí přesáhnout tu hladinu 30% mzdových nákladů a povolíte jenom výjimky, které třeba musí schvalovat vláda a podobně. Nebudu možná tady z časových důvodů procházet úplně všechny ty aspekty, pak když bude prostor na dotazy, tak určitě se k tomu můžeme nějak vrátit, ale prostě ta korupce pokřivuje trh a
vlastně demotivuje ty podnikatele, kteří chtějí ty věci dělat poctivě, odpovědně, protože když oni vidí, že de facto nemají šanci se k té zakázce dostat, i kdyby se rozkrájeli, leda, že by souhlasili s tím, že část toho zisku odvedou příslušným lobbystům a politikům a na to nechtějí přistoupit, tak pochopitelně pak se může stávat to, že ty zakázky dostává stále stejný relativně úzký okruh firem, anebo někdy i širší okruh firem, ale firem, za kterými stojí úzký okruh fyzických osob. A to pochopitelně demotivuje a jsem rád, že právě jsem tady na půdě, která je pro motivaci podnikatelů. A já už vlastně na tomto poli se pohybuji někdy od roku 2011, kdy jsem dostal pozvání do Prague Business Clubu. A tam mě také příjemně potěšilo, že řada těch běžných podnikatelů toho středního typu opravdu měla velkou touhu, aby se ty legislativní opatření začaly prosazovat, protože viděli, že jinak by to tady šlo s těmi veřejnými rozpočty od 10 k 5. No, tady je uveden seznam několika těch legislativních opatření. Jak je tady ten nápis rekonstrukce státu, tak to je vlastně iniciativa zhruba 20 neziskových organizací, které představily ty návrhy legislativních opatření na jaře minulého roku. A pozitivní je, že vlastně v předvolební kampani na podzim se většina politiků nebo kandidátů do poslanecké sněmovny přihlásila k tomu, že budou prosazovat tato opatření, takže uvidíme, jaká bude realita. A říkám, není to všelék, ale rozhodně jsou to takové důležité kroky, třeba u toho zákona o státní službě, právě ta věc, aby ten politik, když vstoupí třeba na to ministerstvo, nemohl vyčistit ten úřad až třeba do úrovni vedoucích oddělení, protože v okamžiku, kdy tam pak dosadí ty své lojální úředníky, tak on prakticky nemusí těm lidem dávat nějaké další ústní nebo písemné pokyny. On už potom vědí, co mají dělat a jsou aktivní v tom vymýšlení různých pseudozakázek a vymýšlení různých kvalifikačních a hodnotících diskriminačních kritérií. Takže chce to pro nás vlastně i Evropská komise a je to velmi, velmi důležitá norma, která může přispět k tomu, aby se nevytvářela atmosféra strachu v těch úřadech. A říkám, jestli bude čas, tak se pak můžeme dostat i k některým dalším těm navrhovaným opatřením. Co je ale z mého pohledu podstatné, je to, že aby skutečně nastala nějaká významnější změna, tak to není jenom o změně legislativy, ale je to i o nějaké změně, já jsem to tady nazval rekonstrukce myšlení, možná by se dalo použít i rekonstrukce priorit. Zkrátka, aby lidé, kteří se setkají s nějakými takovými negativními jevy, neměli třeba strach na ty věci upozornit. A tady vlastně vidíte před sebou výsledek průzkumu, který před časem dělala Transparency International. A z toho průzkumu, když se zjednoduším, vyplývá, že často ti lidé neupozorní na věci právě třeba ze strachu z pracovních obtíží nebo mají pocit zbytečnosti, když by na ty věci upozornili, anebo třeba nevěří, že ty situace, že ty kauzy budou dotaženy do konce. Takže pochopitelně je potřeba, aby si ti lidé uvědomili, že pokud se vlastně nepostaví tomu negativnímu a nezačnou proti tomu něco aktivně dělat, tak je pak jenom otázka času, kdy je to začne prostě válcovat nebo nějak dusit, protože ta kvalitní legislativa je jenom nutným předpokladem pro to, aby se ta spravedlnost prosadila. Jak jsem tady uvedl na začátku ten příklad s tou komisí pro cenné papíry, i kdyby nakrásně komise v tom roce 1998 nebo 2000 měla kompetenci dát rozhodnutí, které zakáže převody nejenom na účty jiných osob, ale i na jiné účty téže osoby, tak v okamžiku, kdyby ve vedení té komise byli lidi, co by měli tendenci ty věci zametat pod koberec, tak by měli tisíce příležitostí, jak si odůvodnit, že podle tohoto paragrafu postupovat nebudou. Tak tady pokus o takové malé zhrnutí, co je důležité pro to, aby vlastně se právo spravedlnost dařilo prosazovat. Jak jsem říkal, ta kvalitní legislativa spíš podmínka nutná než postačující. Daleko více možná záleží na tom, jaké osoby vlastně aplikují to právo, jestli mají dostatečnou odbornost, jestli tam jsou i ty charakterové vlastnosti typu poctivost, obětavost, protože pochopitelně jít do nějakého zásadního soudního sporu, který opravdu může trvat roky, tak zatímco ta druhá strana má advokáty, kteří jsou třeba placeni částkama 5000 za hodinu, tak i ten nejlépe placený úředník, velmi kvalitní v té státní správě, no a pochopitelně to odměňování řádově nižší, pokud teda není nějak zpřízněn s panem premiérem a podobnými lidmi. A opravdu to vyžaduje vlastně rozhodnutí obětovat čas, protože to představuje pozemí prostě na výslechy, ať už k vyšetřovatelům nebo potom prostě vypovídání před státními zástupci, před soudy. A je to někdy hodně běh na dlouhou trať. No a je pochopitelné, že člověk nemůže stát jako sám voják v poli. Třeba já jsem měl to štěstí, že na tom Státním fondu životního prostředí jsem měl kolem sebe okruh zhruba 10 lidí, se kterými jsem předtím měl velmi pozitivní zkušenost třeba z České národní banky nebo předtím z Komise pro cenné papíry. A to můžu říct, že když jste v instituci, která má třeba 500 zaměstnanců a ti nebyli zvyklí do určité doby na to, co vlastně se odehrálo po tom roce 2010, tak ten tým 10 lidí není dostatečný pro to, aby se vlastně změny odehrály v té instituci, která má třeba 500 zaměstnanců. No a pochopitelně není to jenom o tom profesním týmu, ale i také o tom rodinném zázemí, které jsem tady také už na úvod zmiňoval. A to je pořád jenom jakoby ta rovina, že se člověk setká s nějakou nekalostí a rozhoduje se třeba v rámci té instituce, v níž působí, ale pochopitelně to, aby se ta spravedlnost prosadila potom navenek, tak je do značné míry závislé i na tom, jestli budou v té věci dostatečně aktivní, jak vyšetřovatelé, tak státní zástupci, tak soudci, a to nejenom na prvním stupni, ale také na druhém stupni, případně v odvolačkách, v nějakých mimořádných opravných prostředcích. Takže není vůbec samozřejmé, že se ty věci podaří prosadit, protože platí ten princip článku, nejslabšího článku řetězce, to znamená ve chvíli, kdy v posloupnosti těch lidí, kteří jsou v tom rozhodování zaangažování, jeden udělá nějaký přešlap nebo má tendenci ty věci nějak zahrát do autu, tak bývá hodně těžké napravovat tady ty chyby ze strany těch dalších lidí, kteří jsou v tom zapojení. Tak, nevím, máme času. Budu končit. Tu roli víry možná zmíním až v té části odpovědí na dotazy. Tady opravdu v závěru toho mého vystoupení jsem si dovolil sepsat poděkování, protože protože nebýt všech těch, kteří jsou tady vyjmenováni a možná ještě řada dalších, kteří už se tady na ten slide nevlezli, tak by se nepodařilo to, co třeba v té kauze Státního fondu životního prostředí, která byť neměla tu efektivní dohru v té rovině trestní, tak vedla k tomu, že se vlastně odkrylo, jak tady funguje financování, černé financování politických stran. A jenom díky tomu, že se ta kauza dostatečně medializovala, tak vlastně byl zmařen plán na odčerpání asi 250 milionů korun ročně z jedné instituce, jak jsem tady úvodem zmiňoval, těch institucí srovnatelného typu je tady v České republice zhruba stovka, takže jenom kdyby v každé z takové instituce se podařila srovnatelná částka ušetřit, tak to máme 25 miliard a to se pořád bavíme jenom o těch provozních a nikoli investičních výdajích. Takže poděkování a tady už prostor pro diskuzi.